O, kaj pa to poslušaš?
O, ema, ne vem, dobro si neko plato, ki avtomatično umuje smartič in zdaj čekiram, kaj sploh je to.
Ma ja, šit, sem slišal za to sceno. Ja.
Ma ja, dele, neko dele nabavo ta nov Rolandov hibrid RX in se odločil, da bo sam s tem naredil plato. V bistvu, niti ni tako slabo, kao ni Irci pred časom.
Ja, ti je bilo pa dosti grozno, ja, fak. Ampak dej, a mi lahko daš to ta novo plato tega modela z Rolandom?
Ma ja, lahko, ja, ampak, a imaš jabuk?
Ne, ne, nimam.
A fak, ne, pa ti pa ne moram, ker me lahko še zatrejo. No, ampak sej, ba, ja gremo del zdaj na turnaja s to mašino, kjer je tudi nam.
O, basla, kjer se štareca, šita.
Jep, vsak delovni dan v tednu, 5:05 jutranjo, samo na Radiu Študent.
I'd like to just continue to be able to express myself as best as I can in the instrument. And I feel like I have a lot of work to do still. You know, I'm a student of the drums. And I'm also a teacher of the drums too.
Za tokratno svaštarnico smo se prejšnji četrtek udeležili predstavitve knjige Glasbeni pojmovnik za mlade, etnologa in kulturnega antropologa dr. Rajka Muršiča. Knjiga, ki je izšla pri založbi Aristej v zbirki Pojmovnik, se osredotoča predvsem na popularno glasbo in glasbo ljudstev sveta. Namenjena je mlajšim bralcem, se jim želi predstaviti vse možne vidike glasbe. Z avtorjem knjige Rajkom Muršičem se je pogovarjal dr. Robi Kroflič. Sogovornika sta se v pogovoru dotaknila prenekaterih tem. Za začetek pa si bomo poslušali posnetek o pomenu glasbe danes, ki za mlade še vedno predstavlja močan faktor identifikacije.
Mislim, da je v zadnjih letih prav zaradi te neskončne možnosti pač prid do glasbenih posnetkov se je zgodilo to, da ljudje enostavno ne znajo več, pa tudi ne bom rekel ceniti, še kako cenijo, ampak enostavno imamo občutek, da glasba nima več takšnega pomena v naši družbi, kot ga nekoč imela, da je preveč vsakdanja.
Rajko Muršič in njegov sogovornik Robi Kroflič sta se dotaknila različnih tem, ki so tako ali drugače povezane z glasbo. Med drugim sta govorila o tem, kako živeti od glasbe, o tako imenovanem glasbenem transu, o vreščečih oboževalcih na koncertih, o medijih, ter denimo o nalogi glasbenih redaktorjev.
Mislim, da je eno od ključnih zadev, s katerimi glasba pravzaprav živi, odkar jo zapisujemo, odkar tudi zapisujemo naše besede, diskurz o njej, torej natisnjen ali pa govoreči diskurz. Meni se zdi mogoče, da premalo cenimo nekaj, čemer se reče glasbeni redaktor, torej poklic glasbenega redaktorja na klasičnih radijskih medijih, glasbenih urednikov v tisku, glasbenih, tako rekoč, kako ne rečem temu, tistih, ki skrbijo za produkcijo, ne, umetniških vodij, recimo orkestra in tako naprej, ki ne, niso neposredno vključeni v izvajanje glasbe, ampak brez njih glasbenega življenja to ne bi bilo. Ne. In oni so na nek način pomemben dejavnik tega večsmernega povezovanja ali pa razbijanje. Njim sem namenil precej pozornosti tudi tule notar. Če se ponavadi recimo v zgodovina glasbene, v prikazi glasbe ne vidiš. Ne?
V pogovoru se avtor ponekod naveže na izkušnje iz svoje mladosti in te primerja z današnjo realnostjo subkultur in alternative.
Ko je študentska organizacija organizirala svoje prireditve v maju, v 80-ih letih, nekaj tisoč študentom v študentskem naselju igral takrat vodilni punkovski band. Danes se zgodi čudež, če pripustijo k organizaciji kakšne prireditve Radio Študent, da nastopi trap. In imamo potem okoli tega eno veliko hajko oziroma eno veliko diskusijo, ampak tam noter so sporočila, ki so relevantna za sodobni čas, za današnji čas, kakorkoli zbojena se nam zdijo. Ne? Tako da jaz mislim, da neke bistvene razlike ni. V vseh zgodovinskih obdobjih, kar jih poznamo, sploh v celotni zgodovini glasbe se je dogajalo tako, ne? Enako. Ko se je pojavilo nekaj radikalno novega, ko se je izrazilo nekaj z zvokom, so ljudje, še posebej tisti dušebrižniki, ki so mislili, da vedo vse, vedno znova nastopili, hej, zdaj je pa konec sveta. To je pa za nič dobesedno.
Seveda pa je beseda tekla tudi o pedagoških procesih, povezanih z glasbo in pa o tem, kaj šolskim uram glasbene vzgoje po Muršičevem mnenju umanka ter kakšne načine prostega glasbenega izražanja bi bilo smiselno spodbujati.
Zdaj, če je kaj, kar bi si jaz želel v našem šolstvu, tako klasičnem glasbenem šolstvu, kot v osnovnih šolah, ne, pa že v vrtcih, potem je to ta spontanost petja, ljudskega petja, ne, brez kakršnihkoli harmonizacij, brez kakršnihkoli usiljevanj, ampak na podlagi te spontanosti, da skupaj zapojaš in najdeš timo.
Ponuditi čim več priložnosti, možnosti za neke take intenzivna umetniška doživetja, ne, in za rabo pravzaprav jezikov, zato da pač lahko transponiramo eno izkušnjo, recimo iz enega medija v drugega, jih med sabo povezujemo. To se mi zdi tisto, kar pravzaprav najbolj manjka.
Posledek celotne predstavitve knjige Glasbeni pojmovnik za mlade Rajka Muršiča sicer lahko najdete tudi na Sigicovem Facebook profilu.
Now, what's new?
Z novim komadom se predstavljajo domači Haiku Garden, ki smo jih na RŠ ugostili tudi v GRŠ intervjuju pred izidom njihovega prihajajočega albuma Where If Not Now, ki ga bodo v Galahali primerno predstavili oziroma premierno, se popravljamo 25. oktobra. Sledi komad Catch My Breath, na internetih pa si oglejte tudi video spot.
out, not staying in, just hanging around with my head in a spin. But there is no need to scream and shout. We're not going out. We are not going out.
V koncertnem napovedniku pa vam serviramo današnjih nekaj koncertov. Prvi se ima ob 20. uri zgoditi v knjižnici Otona Župančiča, kjer bo zaigral Peter Ugrin trio. S Petrom Ugrinom, Iljo Pušnikom ter Markom Čepakom. V Lejerjevi hiši v Kranju bo prav tako ob 20. uri nastopil Branko Završan, ki bo ponovno pel šansone Žaka Brela. V gledališko glasbeni predstavi Senca tvojega psa. Na tradicionalni ponedeljkov Dub Labov večer v klubu Channel Zero pa bo na All Night Sessionu za muvanje skrbel DJ Roll King. Paštarnico je pripravila Lina.
Svaštarnica, jutranja rubrika, kjer za vas prebiramo novice iz sveta glasbe, zavrtimo kakšen komad in predlagamo kakšno koncertno doživetje. Samo na Radiu Študent.